sur les réseaux sociaux, visitez notre site www.channelafrica.co.za et préparez-vous à partager vos points de vue sur Channel Africa, la perspective africaine.
What's your name, please?
A-F-R-I-C-A, Africa. This is Channel Africa, the African perspective.
Les services en langue de Channel Africa changent de...
Ni saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati, katika jiji la Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 1 kamili usiku huko Tanga katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hujambo na jioni njema popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika moja kwa moja. Kabla ya yote tupate taarifa ya habari, msomaji ni Manase bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk ametoa wito wa kuzingatiwa kimataifa kwa vita vinavyoendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 100,000 wamehama makazi yao kutokana na mvua na mafuriko nchini Burundi.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Serikali ya Burundi na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini humo wamezindua ombi la msaada wa kifedha ili kukabiliana na athari mbaya ya mvua za msimu ambao zimechochea na mfumo wa hali ya hewa ya El Nino zimekosesha makazi karibu watu 100,000. Afrika Mashariki imekuwa na mvua kubwa katika wiki za hivi karibuni na kusababisha vifo vya takribani watu 58 nchini Tanzania katika nusu ya kwanza ya mwezi Aprili na wengine 13 nchini Kenya. Nchini Burundi, nchi maskini zaidi duniani kwa mapato la mtu mmoja mmoja kwa mujibu wa Benki ya Dunia na mojawapo ya nchi 20 zilizo katika hatari kubwa ya kukabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, mvua zilikuwa karibu bila kukatizwa mwezi Septemba badala ya msimu miwili ya mvua ya kawaida Septemba, Januari na Machi, Mei. Kwa jumla, kati ya mwezi Septemba na Aprili 7, watu 203,944 waliathiriwa na mafuriko, maporomoko ya ardhi, upepo mkali na mvua ya mawe, na idadi ya wakimbizi wa ndani iliongezeka kwa 25% hadi kufikia watu 96,000. Waziri wa mambo ya ndani Martin Niteri na mratibu mkaazi wa mfumo wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi Violet Kenyana walisema siku ya Jumanne katika taarifa kwa vyombo vya habari. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ametoa wito wa kuzingatiwa kimataifa kwa vita vinavyoendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kutokana na ujio ya mkubwa wa Umoja wa Mataifa ambaye anahusika na haki za binadamu, nawaza sisi tunaweza kuishi hizi siku hali ya kusema hatuko tena binadamu, kwa sababu ukaangalia wandugu ambao wanaweza kutembelea ndani ya makambi, ni vizuri kwenda anaweza kufika huko, hao watu wanateseka mno, na hiyo mtu ambao anaweza kuita kusema inaomba waweze kusitisha vita hiyo ni ya muhimu, kwa sababu watu wameteseka sana.
Rais wa Zambia amesema kuwa nchi yake inahitaji haraka kuacha bilioni 23.5 sawa na dola za Kimarekani milioni 937 ili kukidhi mahitaji ya haraka na kuokoa maisha ya kudhamini misaada ya kibinadamu kufuatia ukame mkubwa unaoikumba nchi hiyo. Rais Hichilema Kahinde amesema kuwa kwa moyo mkunjufu na kwa niaba ya serikali, wananchi wa Zambia wanatoa wito kwa jamii ya kimataifa
washirika wa nchi hiyo na sekta binafsi kuunga mkono kifedha nchi hiyo ili kupunguza madhara makubwa ya ukame. Rais wa Zambia pia ameeleza kuwa mwaka huu nchi hiyo imepata mvua za kiwango cha chini na hivyo kusababisha ukame mkubwa nchini. Amesema athari za ukame zimeshuhudiwa waziwazi katika mavuno ya mazao ya kilimo, ambapo ekari milioni moja za mahindi iliyopandwa zimeharibika vibaya katika wilaya 88 kati ya 116 za nchi hiyo. Takriban watu milioni 9.8 wameathiriwa vibaya na ukame nchini Zambia, huku milioni 6.6 wakihitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Rais Hakainde Hichilema ameongeza kuwa anaamini pakubwa kwamba washirika mbalimbali wa ndani na wa kimataifa wataungana na serikali yake na wananchi wa Zambia ili kupunguza hali mbaya ya kibinadamu na athari nyingine mbaya ambazo ukame unaikumba nchi hiyo. Mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD imezindua chombo kipya cha kuboresha ufuatiliaji na kukabiliana na ukame unaosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kifaa hicho cha kiuvumbuzi kinachojulikana kama ufuatiliaji ulioimarishwa kwa ukame wa Afrika Mashariki kinatarajiwa kuleta mapinduzi katika utabiri wa ukame katika kanda hiyo na kuwezesha uingiliaji kati kwa wakati ili kuepusha janga la kibinadamu. Mtaalamu wa mfumo wa data na taarifa za kijiografia katika kituo cha utabiri wa hali ya hewa na maombi ICEPAC kinachosimamiwa na IGAD, Bwana Johnson Kinyua, amesema zana mpya ya ufuatiliaji wa ukame itawezesha watunga sera na jumuiya ya kimataifa katika kanda kujiandaa vyema kwa athari mbaya kama vile sinikizo na ukosefu wa maji na uhaba wa chakula katika kanda hiyo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas Bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako na Manase Bin Bendera. Kwa mara nyingine tena, hujambo na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Machache miongoni mwa mengi ambayo tumekuandalia jioni leo ni pamoja na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya haki za binadamu Volker Turk ametoa wito wa kusitishwa kwa mipango nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Afrika Kati na Ufaransa zimekubaliana juu ya ramani ya njia ya kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, huku nchi zote mbili zikijitahidi kufufua uhusiano uliodorora. Yoni Alhamis, msikilizaji, ya Aprili 18 mwaka huu 2024, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza kwa nini Ufaransa inaendelea kupoteza ushawishi katika bara la Afrika. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Mbali na hayo, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Ndela Kuroa akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tato. Jina langu naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu katika matangazo haya. Kwa mara nyingine nasema hujambo, na hivi ndivyo ambavyo tunafungua makala yetu Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka huko nchini Kenya, ambapo tunaambiwa kwamba helikopta ya jeshi la Kenya iliyokuwa imembeba makamanda wa jeshi akiwemo mkuu wa majeshi ya Kenya Jenerali Francis Omondi Ogola imeanguka misituni ya Elgeyo Marakweti na inahofiwa kuwa mkuu wa majeshi amefariki. Kulizungumzia hili, moja kwa moja tunaungana kwa njia ya simu na mwandishi wetu Luke Wasike kutoka Nairobi nchini Kenya. Nini chanzo cha ajali hiyo, Luke Wasike?
Chanzo cha ajali hiyo kingali kudhibitishwa, ila imeripotiwa kwamba ndege hiyo ya jeshi iliyokuwa imembeba mkuu wa majeshi Generali Francis Ogola na majenerali wengine ililipuka kwa moto mkubwa na ikaanguka eneo la Chesogon, ambalo ni eneo lililo mpakani mwa kaunti za Elgeyo Marakwet na Baringo katika bonde la Kerio. Hili ni bonde ambalo limekugubikwa na visa vya majangili ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi, na ujumbe wa jeshi ulikuwa unatoka kwa moja wepo ya mikutano ya usalama katika kujaribu kurejesha hali ya utulivu na kuhakikisha kuwa shule zinafunguliwa na huduma za kimsingi zinarejelewa. Kwa hivyo kiini cha ajali kingali kutolewa na vianzio vya habari katika jeshi la Kenya na vile vile Ikulu.
Na ndege hiyo ilikuwa inatoka wapi na kuelekea wapi?
Na ndege hiyo ilijumuisha ujumbe wa mkuu wa jeshi la Kenya Francis Ogola na makamanda wengine. Ilikuwa inaondokea eneo la Chesogon, ni eneo ambalo Rais William Ruto alitoa maagizo kwa jeshi la Kenya kuanza kujenga upya shule, mahospitali na miundo msingi ya barabara ili kuwatokomeza kabisa magaidi, na akawa amempa jukumu hilo mkuu wa majeshi kuongoza operation hizo. Kwa hivyo walikuwa wanatoka kwenye mchakato mzima wa kurejesha utulivu katika bonde la Kerio kuhakikisha miundo msingi na miundo mbinu inafanya kazi.
Na kwa kutaka kufahamu kwa undani kabisa kwa faida ya msikilizaji wa Channel Africa, ndege hiyo ilikuwa imebeba jumla ya wanajeshi au watu wangapi?
Ndege hiyo ujumbe mkubwa ulikuwa ni wa wanajeshi. Kama nilivyotaja awali, alikuwepo Generali Francis Ogola, mkuu wa majeshi, Brigadier Saidet, alikuwepo Colonel Kanali Keitani, Sergeant Omondi, Kapteni Litali, Sergeant Nyawira na Lieutenant Sawe, wote hao pamoja na ujumbe wa wanahabari ambao huandika matukio ya kikosi cha jeshi la Kenya. Na imearifiwa kuwa kwa waliokuwa watu 9 kwenye ujumbe wa ndege hiyo, waliofariki ni 5, na walio nusuriwa au kukimbizwa kwa matibabu wakiwa katika hali tete ni 4.
Na mpaka sasa serikali ya Kenya imetamka lolote kuhusiana na ajali hiyo?
Naam, msemaji wa serikali Isaac Mwaura awali kwenye mtandao wake wa X au Twitter amewataka Wakenya kuwa watulivu, akiahidi kuwa serikali itatoa tamko rasmi, na hilo limefanyika masaa mawili yaliyopita. Baadaye akaja msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed aliyetangaza kuwa rais anaita baraza la kitaifa la usalama kujadili tukio hilo na kuwa taarifa rasmi itatolewa muda si mrefu. Na zikiwa dakika 30 hivi, ujumbe wa msemaji wa Ikulu umewaalika wanahabari kuelekea Ikulu ikiwa wakati wowote kuanzia sasa. Rais William Ruto ambaye ni amri jeshi mkuu atakuwa anawahutubia wa Kenya, na bila shaka atakuwa anaeleza nini hatima ya ajali hiyo, kilichotokea, uchango chake na waliofariki ni kina nani.
Kwa kumalizia kabisa, hebu jaribu kutujuza kwa ufupi wasifu wa Francis Ogola.
Francis Ogola alisajiliwa katika jeshi la Kenya yapata miaka 40 hivi iliyopita. Amehudumu katika ngazi mbalimbali za kijeshi na kukwea ngazi hadi wadhifa wa naibu mkuu wa majeshi. Na wadhifa huu wa mkuu wa majeshi uliweza kufanyiwa mageuzi na aliyekuwa mkuu wa majeshi Generali Daudi Tonje, ambaye alitoa mwongozo kuwa wote wanaofaa kuhudumu kama wakuu wa majeshi lazima wazunguke. Huo ni utawala wa mzunguko kutoka kikosi cha nchi kavu, kikosi cha angani na kikosi cha majini. Kwa hivyo Generali Ogola alitoka katika kikosi cha nchi kavu akimrithi aliyeondoka aliyehudumu kutoka kikosi cha angani. Na kabla ya hapo, Ogola amehudumu katika misheni nyingi ya majeshi ya Kenya nje ya nchi katika kudumisha amani chini ya mwavuli wa AU na Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ni afisa sasa ambaye aliweza kukwea wadhifa huo kwa kuzingatia bidii yake. Na wakumbuka kwamba matokeo ya uchaguzi mkuu yalipokuwa yanatangazwa mwaka uliopita, alitajwa kuwa baadhi ya wakuu wa jeshi ambao waliweza kufika katika eneo la kuhesabia kura la Bomas, wengi wakidhania labda alikuwa ama aliongoza ule ujumbe wa kutaka kugeuza yale matokeo, lakini haikutarajiwa kabisa kwamba huyu Ogola angeweza kuteuliwa mkuu wa majeshi, lakini Rais Ruto akamteua na kusema kwamba alizingatia itifaki zote na nidhamu za kijeshi na kuheshimu uamuzi uliokuwa mbele yake kutokana na mwongozo wa jeshi.
Lukwasike, asante sana kwa hivi sasa, lakini endelea kufuatilia taarifa hiyo, na punde utakapopata taarifa zozote mpya basi usisite kujiunga nasi hapa Channel Africa. Asante.
Shukrani sana.
Mnamo Aprili 27, safari ya taifa itafikia hatua muhimu.
We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world.
Miaka 30 ya demokrasia.
I could never fully understand how human beings could oppress one another to that extent because of the color of your skin.
Miaka 30 ya uvumilivu.
When we came to Colombo, precision, so we said, this is the core of my name.
Miaka 30 ya ushindi wa Afrika Kusini dhidi ya shida za kitaifa.
I am an African. I owe my being to the hills and the valleys.
Channel Africa inakualika kujiunga nasi tunapoadhimisha demokrasia nchini Afrika Kusini. Katika ulimwengu ambapo historia imeandikwa na mashujaa.
We were so oppressed, we were reduced to nobody.
Tunaenzi mashujaa ambao walifungua njia ya uhuru. Tarehe 27 Aprili, sikiliza Channel Africa tunapopaza sauti zetu katika kuadhimisha miaka 30 ya demokrasia na uhuru wa Afrika Kusini. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
Dakika 16 tangu ilipotimu 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, lakini dakika 16 zimetimu tangu ilipotimu saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tuko tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka huko nchini Kenya, na sasa ni DRC ambapo tunaambiwa kwamba kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya haki za binadamu Vorkataki ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda mchache uliopita Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na John Banyene ambaye ni mwenyekiti wa asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC. John Banyene alianza kwa kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
Ndio bwana Pashabari, na wazaa kutokana na ujio ya mkubwa wa Umoja wa Mataifa ambaye anahusika na haki za binadamu. Na wazaa sisi tunaweza kuishi hizi siku hali ya kusema hatuko tena binadamu, kwa sababu ukaangalia wandugu ambao wanaweza kutembelea ndani ya makambi, ni vizuri kwenda anaweza kufika huko, hao watu wanateseka mno. Na hiyo mtu ambao anaweza kuita kusema inaomba waweze kusikisha vita, hiyo ni ya muhimu, kwa sababu watu wameteseka sana, na inawaza hao wote ambao wanaendelea kufanya hiyo maafa ya kutesa binadamu na kuwa watu kionela, ni sharti waweze kujibu kwa hiyo ambao wanafanya, kwa sababu amefika kwenye makambi hizo, hata mabomu ziliweza kutupwa ndani ya hiyo makambi, watu kadhaa wameweza kupoteza maisha yao. Na waza wale watu wote ambao iko wanafanya hizo vitendo vya ukatili ambao unaenda unyume na haki za binadamu, ni sharti waweze kujibu kwa hayo ambao iko wanafanya. Na kwetu sisi hiyo ujio wake kabisa tunawaza itaweza kutusaidia ili wale wote waweze kujibu kwa hiyo ambao wanafanya.
Ametoa wito wa kusitishwa mara moja mapigano huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unadhani makundi yanayopigana yataenda kusikia huo wito wake?
Hiyo ndio shida, hiyo ndio shida, kwa sababu hata Umoja wa Mataifa iliweza kusema wasitishe vita, hata Umoja wa Wilaya uliweza kusema wasitishe vita, lakini vita havisitishwi na tunaendelea kuteseka. Hiyo ndio hofu ambayo tunakuwa nalo, ijapokuwa anasema, lakini hatujua kwamba wataweza kuheshimu kauli ya kwake.
Na ametembelea kambi gani hapo Kivu Kaskazini, John Banyene?
Ameweza kufika kwenye makambi za Mugunga, huko kwe nafasi kuna kwa wahami wengi na huko ngambo za Nyiragongo, na waza ameweza kuangalia namna ndugu zetu wanateseka hata ndani ya makambi huko. Kwa siku ni zaidi ya watu 10 ambao wanakufa kwa siku, na kabisa hali ambao wanapitia sio hali yenye binadamu wanaweza akaishi.
Ni ujumbe gani wa matumaini ambao kiongozi huyo wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa aliwapa wakimbizi ambao aliwatembelea katika kambi hizo? Aliwaambia kitu gani?
Kwa kweli nawaza mpaka hapo hatuwezi kusema kunakuwa ujumbe wa kuleta matumaini, kwa sababu hata sasa ambapo sasa tunasema ni matatizo ndio inaendelea, na ndugu zetu ambao wanakuwa ndani ya makambi humo. Unajua sisi wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini tunaishi mingi ni kwa mlimo, lakini sasa ndugu zetu wenye kuwa ndani ya makambi kwa sasa wanangoja ni msaada tu, na msaada kwa leo inakuwa ngufu, kwa sababu kuna ndugu zetu ambao wanaanza kufia hata ndani ya makambi kwa sababu ya njaa, chakula hakuna. Nikusema antuka tunakuwa na shida kubwa, nikusema usalama uweze kurejea ili ndugu zetu wote waweze kurudi nyumbani kwao.
Umezungumzia swala la kutokupata misaada kwa wakimbizi wa ndani huko Kivu Kaskazini. Je, hakuna misaada yoyote ambayo inatolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wake au wafadhili wake?
Misaada ile kutolewa haifikie hao watu wote. Watu wamekuwa wengi sana, hata government, hata mashirika za kiutu wanaleta msaada, lakini ukaangalia wingi wa watu wanakuwa wengi sana, wote hawapate msaada wakati ambao unafaa. Wamoja wanaweza kupokea juma hii, wanaweza wakafanya hata juma mbili tatu hawajapokea tena, na kuna wakimbizi wanakuwa ndani ya makambi wanaweza kufanya wameshafanya zaidi ya miezi miwili. Wale ambao walikimbia mwezi wa Februari mpaka leo, kuna wamoja hawajapata hata kitu kimoja.
Siku za nyuma tuliwahi kuzungumza hapa kwenye maktaba zetu ripoti ambazo zinahusu kurushwa mabomu katika kambi ya wakimbizi. Hali hiyo mpaka sasa inaendelea au walisitisha kabisa?
Hali hiyo inaendelea hapa ndani ya wiki hii waliweza kutupa mabomu tena kwenye wakaaji wa Mbambiro. Mabombe inaendelea kuanguka ndani ya makambi ya wakimbizi, na sio mambo tu, tunaendelea kusema kabisa watu ambao wanafanya mambo kama na haya nao wasiweze kupitilia bila kuweza kujibu kwa maafa ambao wanaendelea kutendea wakimbizi.
Ni akina nani ambao wanarusha bomu hizo? Ni M23 au ni watu wa nia mbaya tu wahalifu?
Mabomu mingi ambayo yanakuja yanatoka kwenye eneo za M23.
Na mda huu unavyozungumza nao John Banyene, hali ya kiusalama kiujumla ikoje huko Kivu Kaskazini na Ituri?
Hali ingali mbofu sana kabisa. Hali ya usalama ndani ya jimbo ya Kivu Kaskazini ni mbofu sana, kwa sababu raia tunaendelea kuuawa kinyama. Wiki iliyopita siku ya sita waliweza kuua watu ndani ya tarafa la Beni, na huko kuleza ukua mgomo, kwa sababu muda wa siku nne kuleza ukufa zaidi ya watu 20 huko. Ni kwenye mtaa wa Beni huko, ukaenda kwenye ngambo za huko ya Kivu ya ndogo ngambo za Goma, huko watu wanauawa siku kwa siku kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Ni kusema kabisa usalama unakuwa mdogo ndani ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Mahali kote kumekuwa matatizo makuu kabisa, na hiyo inatesa raia.
John Banyeni, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa. Nikumbushe tu kwamba ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia huko Kivu Kaskazini. Asante sana na karibu tena Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini.
Asante bwana kwa habari.
Zilipendwa na Frida Johnson Msuya.
Gani muhimu unazozifanya, yani zinazofanywa na wanamuziki, yani tuseme laba kama let's say wewe hapo, ni sifa gani ambazo ni muhimu kwako wewe kama mwanamuziki ambazo zitakufanya uwe mwimbaji mzuri? Toby.
Kuna muziki mzuri na muziki international. Unajua unapofanya muziki unafikiria mashabiki wanataka kusikia nini?
Ni kweli.
Mashabiki wanahitaji kitu gani? Aidha nataka niwashauri mashabiki kitu gani? Unajua unatengeneza vitu fulani ambavyo vitakuletea sifa. Mfano unaweza kama nyimbo ambayo umeipiga basi.
Yeah.
Nimefikiri na naona mashabiki wanapotuona sisi ni master, wanafikiri sisi ni matajiri. Ah, ikaona ni niweze kuangusha nyimbo nilivyoipiga hata master walishtuka. Ah, jamaa mbona kasema kama hatuna kitu? Lakini ni uhalisia fulani na inakuwa inaleta sifa kwa msanii sababu msanii ni mtu ambaye anafikiria anaangalia kuna kitu gani ambacho hakiendi vizuri. Mfano corona, kulipokuwa corona wasanii wengi walifanya nyimbo za corona vitu kama hivyo.
Zilipendwa kila Jumapili kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Tuko tunazidi kusonga mbele msikilizaji popote pale ulipo na sasa tuelekee huko nchini ka ambapo tunaambiwa Afrika ya Kati tunaambiwa Jumuiya ya Afrika ya Kati na Ufaransa zimekubaliana juu ya amani ya njia ya kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili huku nchi zote mbili zikijitahidi kufufua uhusiano uliodorora. Ripoti ya Abedi Jean de la Croix inaangazia zaidi.
Jamhuri ya Afrika ya Kati na Ufaransa zimekubaliana juu ya ramani ya njia ya kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili huku nchi zote mbili zikihitaji kufufua uhusiano uliodorora. Inafuatia mkutano wa Paris siku ya Jumatano kati ya rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Ziara ya rais Touadera nchini Ufaransa ya pili katika kipindi cha miezi sita inaashiria kuongezeka kwa juhudi za nchi zote mbili za kulainisha uhusiano ambao ulidorora baada ya serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kuanza kutegemea sana uungwaji mkono wa kijeshi na kisiasa kutoka kwa Urusi. Ingawa maelezo kamili ya makubaliano hayajabainika, ramani ya barabara inalenga kuanzisha mfumo wa ushirikiano wa kujenga ambao unaheshimu uhuru wa serikali kulingana na taarifa ya pamoja kutoka kwa nchi zote mbili. Pia itachangia utulivu, kuimarisha uhusiano wa kitaifa kwa upande uwezekanavyo na kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, taarifa hiyo iliongeza. Ushawishi wa Ufaransa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati umepungua licha ya Paris kulahani madai ya ukiukaji mkubwa haki za binadamu na kundi la wanamgambo la Urusi la Wagner katika koloni lake la zamani hilo la Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ufaransa huenda ikatumia dirisha jipya la ushirikiano kurejesha taswira yake iliyochafuliwa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati ambapo chuki dhidi ya Wafaransa imeongezeka kwa miaka mingi. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na moja kwa moja sasa ni some ujumbe wako msikilizaji ambao tayari umetutumia hapa studioni. Huyu hapa anasema jambo ndugu mtangazaji wa Channel Africa. Anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati. Anasema akiwa anapatikana maeneo ya Beni Goma Ituri kule. Anaitwa Prince Kambari Henry Burula akiwa anapatikana Beni Mashariki mwa DRC. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji anasema asante sana Channel Africa kwa habari mnazo tupaza uhakika. Anaitwa Kakule Siasaka Eugene kutoka Mashariki mwa DRC jimboni Ituri Mugwalu pale ndiko anakupatikana. Anasema niwatakieni jioni njema, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Yengi Kiza kutoka Durban KZN. Anasema vikwazo kwa viongozi wafanyabiashara na Afrika havisaidii kitu kwa sababu nchi zetu za mababu zetu na mababa zetu. Anasema Afrika na wanahofia Afrika. Ndiyo maana manchi ya Ulaya wanakuwa wanawasiwasi sana na sisi na wanatuletea matatizo mbalimbali ili tuweze kushindwa kufanikiwa. Anasema anaitwa Yengi Kiza huyu akiwa anapatikana Durban huko. Lakini mwingine msikilizaji huyu hapa anasema ule ukuu wa Umoja wa Mataifa. Anasema aende na aonge na Kagame asitishe mapigano na sisi wa Kongomani. Hatuna shida, aende Rwanda. Ndio kaandika hivyo msikilizaji huyu lakini hakuandika jina lake anaitwa nani. Ehe, nimejaribu hapa kumfuatilia, huyu ni msikilizaji wetu anaitwa Laurent kutoka Beni DRC Congo kule ndiko ambako anapatikana. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi akiwa anapatikana Deben kwa Zulu Natal, anasema anatupata vizuri kabisa mpaka tamati. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kenneth Vimwani kutoka Bukoba Kishanje Tanzania, Bukoba Kishanje Tanzania, anasema natupata vizuri kabisa Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Asante sana, endelea kututegea sikio. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema habari Channel Africa, anaitwa Paluku Laberi, anasema tuko pamoja paka tamati. Asante sana, endelea kututegea sikio. Mwingine msikilizaji huyu hapa anasema anaitwa Kambale Henry Murule, tayari nimekwisha kuisoma. Mwingine anaitwa Jiani Msafiri kutoka DRC Beni, anasema serikali yetu itusaidie sisi wakaaji wa Beni kwa sababu tumechoka na mapigano kila kukicha, raia wanauawa bila hatia. Mwingine huyu anasema anaitwa Sadiki Butenge kutoka Lume Mashariki mwa Kongo wilayani Beni ndani ya sekta ya Ulwenzori Kilamara, anasema tunatoa wito kwa viongozi wetu ili kuweza kusitisha mauaji, lakini hakuna ambalo viongozi wetu wanatusikiliza sisi wananchi, anasema juu yenyewe ndo sisi tumechoka. Naam, anasema kwa sababu wao tayari wamechoka, kwa sababu wamekuwa wakizungumza wakiweleza viongozi wao lakini wanakuwa hawawasikilizi kwa maana hawafanyi kazi yale malalamiko yao. Naam, na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Asante sana Ayamu kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka hapa nchini. Afrika Kusini itatumia siku zijazo kupunguza akaunti yake ya dharura na fedha za kigeni ili kupunguza mzigo wa madeni. Waziri wa fedha Enoko Godwana alisema, akiongeza kuwa anatafakari kuhusu ongezeko la kodi kupunguza matumizi katika bajeti ijayo baada ya uchaguzi. Taarifa iliyoendelea zaidi, taifa lililoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika linakabiliana na hali mbaya ya uchumi, deni kubwa kabla ya uchaguzi mkuu wa Mei 29 ambapo unaweza kushuhudia chama chawala cha African National Congress kikipoteza wingi wake wa wabunge kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa utawala wa kibaguzi miaka 30 iliyopita. Na mkuu wa shirika la fedha la kimataifa Kristalina Georgieva anasema amefikia wakati wa China kuongeza mahitaji ya ndani ya bidhaa na huduma, ikiwa ni pamoja na huduma za afya, ili kusaidia kuimarisha matarajio yake ya ukuaji. Georgieva aliambia mkutano wa wanahabari kwamba China inahitajika kuwapa wateja imani zaidi na vitu zaidi vya kununua na kufanya mitandao ya usalama kwa jamii kufanya kazi na ufanisi zaidi. Alisema uchumi wa pili kwa ukubwa duniani pia unahitajika kutatua matatizo katika sekta yake ya mali ambayo itasaidia kurejesha amani ya watumiaji. Takribani lori 30 kutoka Kenya zilipakia tani za viazi za Ireland zimekamatwa katika mpaka wa Busia baada ya mamlaka ya ushuru ya Uganda URA kuongeza ushuru wa zuio kwa mara 10 zaidi. Malori mengine 20 yaliripotiwa kuzuiliwa na wakala wa ushuru huko Jinja, takribani kilomita 120 kutoka mpaka wa Busia mnamo mwezi huu tarehe 12 wakati wa sera mpya ya ushuru ilipotekelezwa. Kulingana na waagizaji wa viazi vya Ireland kutoka Kenya, wamekuwa wakilipa ushuru wa uzio wa shilingi za Uganda 120,000 kama dola 32 kwa kilo kwa kila lori. Kwa sasa URA wanasema wanahitaji kulipa ushuru wa milioni 1,200,000 ambazo ni dola 315 kwa kila lori. Abraham Bibosa amesema kamishna wa URA wa umma na masuala ya biashara alisema wakala wa ushuru umeongezeka wa uzio wa 6% thamani ya forodha ya shilingi za Uganda 1,560 kwa kila lori ya viazi vya Ireland viliingizwa nchini. Indaba ya madini ya Lesotho imekaribia moja ya mada kwenye ajenda na mjadala kuhusu changamoto na fursa katika sekta ya madini ya almasi. Wale ambao watahudhuria wanatarajiwa kuwa na majadala ya kina juu kukabiliana na changamoto, fursa za manufaa na kupitia vipengele vya kipekee vya uchimbaji wa almasi nchini humo. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi iliyomilikiwa na serikali, mfanyabiashara wa almasi wa jimbo Nosipiwo Mzamo, anasema kuwa tasnia ya almasi ya Lusutu ina uwezo mkubwa wa kuleta faida nchini humo. Na mwapendo wa sikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, tuangalie soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na pula za Botswana 0.72, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na dinari za Algeria 7.01, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na biri za Ethiopia 2.97, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na lotu za Lusutu 0.99, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 6.96, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 134.79, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 198.94, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 149.66, na sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 67.34. Hayo ndio ya leo, narudi kwako Ayam.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na bila kupoteza wakati, moja kwa moja tuelekee kusikiliza taarifa kutoka huko nchini Zimbabwe. Tunaambiwa kwamba China imefuta kiasi ambacho hakijabainishwa cha mikopo isiyo na riba ya Zimbabwe, na kuahidi kuisaidia nchi hiyo kutafuta njia ya kutoa katika mzozo wa madeni. Manase Bin Bendera anaripoti kamili.
China imefuta kiasi ambacho hakikutajwa cha mikopo isiyo na riba kwa Zimbabwe, na kuahidi kusaidia nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kutafuta njia ya kutoka katika mgogoro wa madeni, hata kama wanaharakati walionya kuhusu mtego wa kudumu wa madeni hayo. Kufikia Septemba 2023, deni la Zimbabwe lililohakikishwa hadharani lilifikia dola bilioni 17.7, ambapo dola bilioni 12.7 zilikuwa za nje na dola bilioni 5 za ndani. Deni kubwa la nje lilikuwa kutoka China, kwani nchi hiyo haistahiki mikopo kutoka kwa wadai wa kimataifa kama vile Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, baada ya kushindwa kulipa tangu mwanzo wa milenia. Tangu kuangushwa kwa utawala wa muda mrefu wa Robert Mugabe miaka 6 iliyopita, Zimbabwe imekuwa ikijitahidi kufikia makubaliano na wakopeshaji kurekebisha deni lake lisilokuwa endelevu. Rais wa zamani wa Msumbiji Joachim Chissano na rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Dr. Akinwumi Adesina wanaongoza mazungumzo ya kurekebisha deni ambayo yalipata pigo mwezi uliopita wakati Marekani ilipoondoa uungwaji wake mkono, wakitaja kusita kwa Harare kufanya mageuzi. China, ambayo sasa ni mkopeshaji mkubwa zaidi wa Zimbabwe ambaye sio kabla ya Paris, inasema iko tayari kusaidia nchi hiyo kutatua tatizo lake la madeni. Baadhi ya makadirio yanaweka deni la Zimbabwe kwa China kuwa dola bilioni 3. China inatilia maanani sana kutatua masuala ya madeni ya Zimbabwe, alisema balozi wa China nchini Zimbabwe Zhu Ding. China ingependa kuimarisha mawasiliano na serikali ya Zimbabwe ili kupata taarifa sahihi kupitia mashauriano ya kirafiki. Kama hatua madhubuti, China imefuta mikopo isiyo ya riba ya Zimbabwe ambayo imekomaa mwishoni mwa mwaka 2015. Bwana Zhu hakufichua kiasi cha mikopo iliyofutwa, lakini waangalizi wa mambo walisema inaweza kuwa si nyingi, kwani Zimbabwe iliongeza deni lake la China la miradi ya miundombinu baada ya kumalizika kwa utawala wa takriban miongo minne wa Bwana Mugabe. Rais mwanzilishi wa Zimbabwe alibadilishwa na Rais Emmerson Mnangagwa kufikia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2017. Serikali ya Rais Mnangagwa inaendelea kukopa fedha nyingi kutoka China, lakini Bwana Zungu alisema si kweli kwamba Zimbabwe sasa iko katika mtego wa kifo kwa sababu ya mikopo mingi kutoka China. Kulingana na takwimu zilizotolewa na serikali ya Zimbabwe, deni la Zimbabwe kwa nchi za magharibi na taasisi za fedha za kimataifa linachangia 70% ya deni lake la nje, wakati deni linalodaiwa na China linachangia 15% pekee, alisema. Mnamo Agosti 2022, China ilitangaza kwamba itatoa mikopo 23 isiyo na riba kwa nchi 17 za Afrika ambazo hazikutajwa, hatua ambayo wachambuzi walisema wakati huo iliundwa ili kukabiliana na ugumu kwamba Beijing inajihusisha na diplomasia ya mtego wa madeni. Wakosoaji wanashutumu China kwa kuzikopesha nchi ambazo zinajijua haziwezi kurejesha ili kuongeza uwezo wake wa kisiasa inapojaribu kukabiliana na ushawishi wa Marekani barani Afrika. China inakanusha vikali shutuma hizo, ikisema uhusiano wake na nchi za Afrika unatokana na sera yake ya kutokuingilia masuala ya nchi nyingine. Katika uchanganuzi wake wa hivi punde wa madeni, muungano wa madeni na maendeleo wa Zimbabwe, ZIMCOT, ulisema kutokulipa mkopo wake wa enzi ya Mugabe na matatizo ya kiuchumi ya muda mrefu ya nchi hiyo yameiacha Zimbabwe kwenye msukosuko wa deni kubwa. Kushindwa kwa deni katika miaka ya mapema ya 2000 pamoja na kushuka kwa uchumi kumevutia adhabu kubwa na kupunguza uwezo wa kulipa madeni, na hivyo kuiweka Zimbabwe katika hali ya kukabiliwa na deni, ZIMCOT ilisema. Pia kutokana na malimbikizo haya makubwa ya madeni, upatikanaji wa fedha za mkopo kwenye masharti nafuu umezuiwa. Kwa hivyo, wakopeshaji, wanyang'anyi wanachukua fursa ya mkopo wa madeni wa Zimbabwe kwa kuchochea upanuzi wa madeni, kuweka riani, maliasili na mapato ya madini. Mwaka jana Zimbabwe ilipata mkopo wa dola bilioni 400 kutoka Afreximbank kwa ajili ya msaada wa budget na ufadhili wa miundombinu inayohusiana na biashara, ambayo itarejesha kwa kutumia 38% ya mapato ya mauzo ya nje ya mchimbaji mkubwa wa madini ya platinum nchini humo. Mwaka uliotangulia, serikali ilitangaza kuwa nchi hiyo ilikuwa imekopa dola bilioni 200 kutoka Uchina na kupata mkopo huo wakiwa na akiba ya milioni 26 ya platinum. ZIMCOT ilisema Zimbabwe iko katika hatari ya kutumbukia katika deni la kudumu kutokana na changamoto tata za kimataifa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na kuzorota kwa siasa za kimataifa. Kama itaachwa bila kutatuliwa, mzozo wa madeni utaingiza Zimbabwe kabisa katika mtego mbaya wa madeni ya kuendelea kukopa, ulimbikizaji wa malimbikizo ya madeni na makosa yanayofuata, shirika hilo liliongeza. Uruzuku wa madeni makubwa unazuia maendeleo kupitia upatikanaji mdogo wa ufadhili wa masharti nafuu, kushuka kwa thamani ya sarafu, kupanda kwa gharama ya fedha na ukuaji duni wa uchumi. Kwa hiyo Zimbabwe inakabiliwa na changamoto zisizowezekana kati ya kuhudumia watu wake au kuhudumia madeni yanayoongezeka. China ilikopesha Zimbabwe mabilioni ya dola ili kuboresha viwanja vyake viwili vya ndege vya kimataifa na kupanua vituo vyake viwili vikuu vya nishati na mafuta pamoja na umeme. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
Na msikilizaji wa Channel Africa, ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo inatupeleka huko nchini Burkina Faso, ambapo tunaambiwa kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Burkina Faso imewafukuza wanadiplomasia watatu wa Ufaransa kwa kujihusisha na shughuli za uasi. Kulizungumzia hili moja kwa moja tunaungana na mwenzetu Nixon Katembo. Nixon, ilikuwa vipi mpaka watatu hao wakabainika kushughulika na uasi nchini Burkina Faso?
Naam, wanadiplomasia hao wamekuwa wanashtakiwa kwa shughuli za kushirikiana na taarifa za kijasusi za kutaka kupindua serikali ya Niger, ya Burkina Faso kumradhi, kwa maana kwa uhusiano kati ya Ufaransa na Burkina Faso sasa sio mzuri baada ya mapinduzi ya kijeshi. Sasa Ndio maana hatua hii imechukuliwa na Wizara ya Mambo ya Nje za Nje ya Burkina Faso kuelezea Ufaransa kwamba wana diplomasia hao watatu lazima waondoke nchini na wachukuliwa hatua kutokana na mambo waliokuwa wakiyatenda dhidi ya serikali ya Burkina Faso.
Na Ibrahim Traore ambaye ndio rais wa Burkina Faso anaonekana kuirejesha Burkina Faso kwenye mstari. Huyo ndio rais ambaye Burkinabe walikuwa kimuhitaji.
Bila shaka ukiangalia sera zake alizozichukua kwa sasa ni sera ambazo zinaambatana na rais hayati Thomas Sankara ambaye alitaka nchi hiyo iweze kufurukuta kiuchumi bila uingiliaji wa nje za nje na haswa mkoloni wake wa zamani wa Ufaransa. Na sasa hivi inaonekana shika nishike ya kidiplomasia kati ya Ufaransa na Burkina Faso inatokana na msimamo wake ambao ameuchukua sasa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taifa hilo linakuwa huru na haliingiliwi sana na sera za ukoloni mamboleo ambazo zilikuwa zinaendeshwa katika nchi hiyo na Ufaransa. Sasa hii ni njia mojawapo ya pengine kutaka kuhakikisha kwamba taifa hilo haliingiliwi kamwe na linaendesha mambo yake bila ya kuingiliwa ya kutegemea Ufaransa. Na pia ushirikiano wake wa mambo ya nje za nje unatokana na taifa hilo kuwachagua marafiki wake ambao wanao wataka ambao wataendesha watasaidia nchi hiyo kufurukuta kiuchumi na kustawi kijamii pamoja na kuwa na usalama zaidi hasa katika maeneo ya kaskazini ambayo yamekuwa kikumbwa na ukosefu wa usalama kutokana na mashambulizi ya magaidi wa ISIS na wengineo wa Al-Qaeda katika eneo la Sahel ya Magharibi.
Tukiangalia kwa upande mwingine marais wenye uono au maono kama Rais Ibrahim Traore huwa hawakai madarakani kwa muda mrefu. Je, hatua za mara kwa mara anazozichukua ni kama vile anahatarisha maisha yake au hili likoje?
Bila shaka hilo lipo na nikumbuka ni mwezi Januari na mwaka jana kumekuwa na jaribio dhidi ya maisha yake lakini swala ambalo ligunduliwa mapema na vyombo vya usalama vya nchi hiyo. Kawaida katika bara la Afrika mataifa ambayo hayataki utegemezi kutoka mataifa magharibi na kutaka kuendesha sera zake za ndani na siasa zake za ndani pamoja na sera za nje za nje na uchumi wake na siasa za ndani bila ya kuwa tegemezi yamekuwa yakishambuliwa na viongozi ambao wanachukua msimamo kama huu wa kusimamia kidete na kuhakikisha kwamba taifa haliingiliwi na mtu yeyote basi wanashambuliwa. Na sasa hii hatari ipo kwa serikali hiyo ya Burkina Faso, lakini sasa itatokana iwapo atendeleaje kwa haja ya kuhakikisha kwamba ule msimamo aliouchukua kutaka taifa lao linawiri na haliingiliwe na mambo na wakoloni na watu wa kutaka kuendesha ama kushawishi siasa za nchi hiyo wataendesha vipi. Sasa hilo ni kwa Burkinabe wenyewe kuangalia azma yao ya baadaye na ustawi wa jamii pamoja na siasa za ndani za nchi hiyo.
Kwa kumalizia, Traore ni Thomas Sankara mwingine wa sasa nchini Burkina Faso kwa fupi?
Inavyoonekana anaelekea huko kwa maana kuwa ukiangalia kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Benki ya Dunia pamoja na Shirika la Fedha la kimataifa zinaonyesha kwamba taifa hilo tangu kiongozi huyo ashike madaraka sasa limekuwa kiuchumi kwa asilimia 5.3 kila mwaka. Sasa hii inaonyesha kwamba kuna afueni ya kiuchumi na kuna angalau uongozi ambao unafikiria kufurukuta kwa kiuchumi kwa taifa hilo. Sasa ikiwa atakuwa Thomas Sankara mwingine, basi itakuwa jambo jema kwa Burkina Faso na pengine swala la kuiga kwa bara la Afrika.
Mimi ni kushukuru sana kwa kujiunga nasi hapa Channel Africa, ni kutakia jioni njema.
Asante.
Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Nixon Katemba, ambapo umeweza kumsikia akifafanua kwa kina kuhusiana na taarifa kutoka huko Burkina Faso. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Manase bin Bendera yuko tayari.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Ujambo mwana michezo mwenzangu, ni matumaini yangu kwamba upo mzuri wa afya popote pale ulipo. Kwa matokeo ya jana ya ligi kuu hapa nchini, ndio tumefungua kabisa makala ya michezo leo hii Alhamisi ya tarehe 18 Aprili mwaka huu tunao 2024. Matokeo ya jana ni kwamba Sekou Koné United walitoka sare ya bao 1-1 na Stellenbosch. Super Sport nao wakatoka sare ya 1-1 na Polokwane City. Na kwa matokeo haya ya jana, msimamo wa ligi sasa hivi ni kwamba nne bora, kwanza ni Mamelodi Sundowns ambao wana pointi 53. Stellenbosch inashika nafasi ya pili na pointi 40. Orlando Pirates nafasi ya tatu na point 37. Sekou Koné United wao wapo nafasi ya nne na pointi 36. Huku Cape Town Spurs ikishikilia sehemu ya mwisho au nafasi ya mwisho ya 16 ikiwa na pointi 12 pekee. Katika ligi kuu kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba chama cha michezo cha Vita Club baada ya kula kichapo Jumapili iliyopita na Tupuisa Mathembe jijini Kinshasa, ilifungwa mabao 2-1 kwa mara nyingine tena jana Jumatano Aprili 17 kwenye uwanja wa Mashahidi pale jijini Kinshasa. Ililazimishwa kutoka sare ya 1-1 na Saint-Eloi na klabu ya Les Aigles du Congo baada ya kuwa nyuma kwa muda mrefu. Sare hii haibadilishi chochote katika orodha ya jumla, kwa vile Tupuisa Mazembe ya Lubumbashi inasalia kuongoza kwa pointi 18 kifuatiwa na Manyema Union ambayo ina pointi 16 na klabu ya Saint-Eloi Lupopo inachukua nafasi ya tatu ikiwa na pointi 15. Zaidi ya hayo, Vita Club iko sehemu ya 4 ikiwa na pointi 11, huku msimamizi wake au mpinzani wake wa zamani klabu ya Les Aigles du Congo ikikamata nafasi ya 5 kwa pointi 10. Vilabu hivyo viwili vitakabiliana na Lubumbashi Sport katika mechi yao ifuatayo. Vita Club itakuwa mwenyeji wa kwanza wa klabu ya Lubumbashi mnamo Aprili 21, huku mechi ya Les Aigles du Congo ikipangwa kuchezwa tarehe 24 mwezi huo baadaye katika uwanja wa Mashahidi kule jijini Kinshasa. Tukiwa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati klabu ya Tupuisa Mazembe na El Ahali ya Misri zikijiandaa kumenyana katika pambano la nusu finali la kombe la Champions League ya Afrika kwenye uwanja wa Kamalondo kule jijini Lubumbashi Jumamosi hii ya Aprili 20, Moise Katumbi Chapwe ambaye ni rais wa Tupuisa Mazembe alihutubia wafuasi au mashabiki wa klabu hiyo akiwataka kujitokeza kwa wingi kushangilia kunguru hao wa Lubumbashi wakati wa mechi hii muhimu, lakini pia aliwataka waanze maombi ya kuombea klabu hiyo ili ipate ushindi wa siku hiyo. Hekalu ya Lubumbashi itakuwa eneo la tamasha kubwa kabisa, ambapo litakuwa ni tamasha la kihistoria ya soka barani Afrika ikiandikwa kwa mara nyingine tena, wakati hali ya joto kati ya Tupuisa Mazembe na El Ahli ya Misri, vilabu hivi viwili vya hadithi ya kipekee barani Afrika ya soka, vitacheza mechi yao Jumamosi. Wachezaji 22 watajitokeza uwanjani kutinga fainali inayotarajiwa kupigwa ya CAF. Tumsikilize Moise Katumbi Chapwe akiwaambia mashabiki wa Tupuisa Mazembe.
baba, ba mama, ba lukwangu, ba chikopiri yote ya tupisa mazembe. Kama mnenyona, hapa ni juu ya kusema nudi finale ni mwe mutaileta. Kwa supporter. Msupporter ekipi yenu jitepi a la fin. Atuna na droit à l'erreur. Mweye ndio mutafere kalifiye l'ekipi. Ile shifu tukue kumwanzo kumwisho kuimba. Na mine milomba ima shifu mwanze kujene kupriye Mungu tuona besoin ya hii kalifikasyon. Na...
Ukumbi wa Boulay Abdallah kule mjini Rabat, mjini Morocco, utakuwa ukivutia Ijumaa hii ya April 19 kwa nusu finali ya futsal, yani ya kombe la shirikisho la futsal kule Morocco. Tio inayojiandaa mabingwa mtetezi ikicheza na Libya, huku Misri mgogoro mwingine wa bara hilo ikimenyana na Angola. Simba ya Atlas itaingia hatua ya 4 bora baada ya kupata mafanikio makubwa katika hatua ya makundi. Wenyeji Morocco walimaliza kileleni katika kundi A wakiwa na pointi 9 walipopata katika ushindi wao 3 dhidi ya Angola, baada ya kupata ushindi wa mabao 5-2 dhidi ya Angola, na wakapata ushindi wa mabao 8-3 dhidi ya Ghana, lakini ule ushindi wa Zambia mabao 13-0. Watamenyana na Libya waliofuzu kwa nusu finali ya kushika nafasi ya pili katika kundi B nyuma ya Misri yenye pointi 6. Katika hatua ya makundi ya mchujo wa Libya, ushindi dhidi ya Mauritania wa mabao 5-4 na Namibia 11-5 na kushindwa dhidi ya Misri mabao 4-0. Mkutano umepangwa kuanza na saa 8 mchana majira ya Afrika ya Kati. Ni hayo katika michezo siku ya leo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Na msikilizaji, tukiwa tunafikia ukingoni hivi sasa, umetoka kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera, na sasa tayari Madepiri yuko hapa ulimwenji.
Inetu ayamu ndilebuino. Ndipo ntukulale ndabu na ndinka ningati makolo ambili mziko la Zambia api mpanduna wama punzilo wazama punzilo kuti. Uwenjezele masikuwa chuti. Chifukwa chukuti chuti. Jasa bata ni mozi ndi choso kwa nila kumaso. Ndile loziko la Zimbabwe ili kukondele la kuti la kwa nitazaka 44 liga nali lozi imilila. Ndienu ayamu sayo wala kandi fuso. Bamine antomati basila maganizo wapa tambala trija la Facebook kumaso la WhatsApp. Ndene ningona nati aksante sana ayamu.
Asante sana Madepiri. Na msikilizaji, utamsikia Madepiri dakika 4 zimesalia kwa timu moja kamili kwa South Africa ya Kati hapa katika Channel Africa. Na kufikia hapa sina la ziada, la kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Jamhuri ya Afrika ya Kati na Ufaransa zimekubaliana juu ya ramani ya njia ya kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, huku nchi zote mbili zikihitaji kufufua uhusiano uliodorora. Mimi ni washukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni waandaji ambao ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana na Nixon Katembo, fundi mitambo siku leo, si mwingine ni Tato. Jina langu naitwa I am Henry Shikifu. Kwaheri kwa sasa.